Радіо М. Розфарбуємо ваші будні.
Каспер, ну от я і дома.
Алло, Тань, є пропозиція.
Дай угадаю, ми куда-то їдемо?
Точно, пакуй валізу.
Так я і не розпаковувала. Ладно, Каспер, в этот раз я беру тебя с собой.
Только ц. Привіт-привіт, друзі! Усім жовтневого гарного настрою, не дощового, яке за вікном, а позитивного. Друзі, всім мандрівникам вітання щире від «Пакуй валізи» і всім, хто мріє про дорогу.
Всі ми, путешественники, любимо созерцати красоту за окном і під ритмічний стук колес или взльот під шум взльота самоліта, наприклад.
Негайно робити нотатки. Ось яке бажання у журналістів, у такої журналістської спільноти, якщо вони кудись вирушають. Ну, принаймні, це, на нашу думку, така необхідна, неминуча процедура.
Поэтому мы пригласили сегодня не зря нашего гостя, который в своей ленте в Фейсбуке показал, что он и журналист, и он и мандрівник, то есть путешественник. Тот, кто любит делать заметки о своих путешествиях и поездках.
Итак, мандрівник за світ відчуттям, а за професію журналіст. Викладач Інституту журналістики віднедавна, бо він там вчився, а тепер уже має статус професора.
Немає.
Немає, але ми вже очікуємо. І шеф-редактор «Київвласть», видання «Київвласть» Ігор Дармостук. Давно очікую тебе тут у нашій студії, отож привіт.
Привіт.
В нас одразу стартове запитання. Ти постійно постиш якісь подорожні свої дорожні замітки і якось сказав, що страшенно любив це робити раніше, потім закинув, а тепер от знову відновилося. Що сталося? Що за зміна?
А тому що колись подорожня журналістика – це був мій фах. Це був 2002 рік, я був ще студентом і працював в газеті «Вечірній Київ». І так трапилося, що за обміном студентів я їхав аж до Сорбони, до Франції, автобусом. І це був перший мій виїзд за кордон. І мені настільки це було цікаво і настільки мене вразило все це закордоння, що я просто вирішив скорелюватися і написати все, що я побачив з вікна автобусу. Бо автобусом ми їхали дуже довго від Львова до Парижу. І заміток в моїй журналістській голові тоді назбиралося дуже багато.
Мені, кстати, теж напоминає мою першу поїздку в Болгарію, там через Румунію. Я пам'ятаю, коли ніч, всі сплять, а я в вікно смотрю, щось нове, звертаю увагу на дороги, як там навіть домики, забори, да, вот, все люди обустраюють зовсім по-другому. Що тоді писали? О чому? Вот то, що бачили вперше, що, може бути, було таким отличительним тоді?
Ну, власне, в мене було настільки серйозне враження від того, що я ще на той момент 20-річний юнак перетнув кордон, що я почав опис своєї історії одної з, як я сів на травичку в маленькому польському містечку десь за під Перемишлем. Десь так. Ось, тому що там було чисто, там була якась така прикольна кнайпа, в якій подавали флячки волові. Я поїв тих флячок
волових. Це ще й журналістська пам'ять.
Я поїв тих флячок волових і тільки потім довідався, що то шлунок.
Ну, знаєте, от зараз всі...
Але прикольний такий був шлунок.
Дуже багато, да, от зараз людей, от всі вважають себе такими великими блогерами, особливо от все, що бачу, то пою. Я вийшов в магазин, я об этом сообщил, снял сторіс. Вот, і в то же саме время популярна тревел-журналістика, ну, журналістика, это, наверное, громко сказано. Люди вот любительски снимают блоги, записывают статьи, какие-то заметки. А насколько сейчас это вообще актуально? Потому что раньше вот вы были первопроходец в чем-то, да, вы там написали, возможно, тогда мало кто был, и все читают, это интересно. А сейчас каждый может себе позволить куда-то отправиться. И вот, собственно, насколько актуально сейчас писать о путешествиях?
Писати не думаю, що дуже сильно актуально, але знімати і викладати це все в соціальні мережі, гроші – це взагалі суперова і правильна історія, тому що, наприклад, навіть в моїй родині заведено дивитися якихось тревел-блогерів перед тим, як ми поїдемо якесь відрядження чи в якесь місто просто на локації. Якихось окремих ми не дивимося, ми банально гуглимо, знаходимо відоси, які нам подобаються, дивимось, щось собі зауважуємо, щось кажемо, ні-ні, абсолютно це неправильно, але дивимось. І їх зараз безліч. Я не знаю, як вони виживають і монетизуються, але то вже інше питання. То, що їх багато, і інколи деяких цікаво дивитись, це правда.
А от ти кажеш, що багато ти не знаєш таких блогерів, не слідкуєш спеціально, але сам береш і гуглиш.
Так.
В нас, ми випрацьовуємо, принаймні, зі своєю програмою таку мету, стратегію, щоб наші слухачі довіряли нашим експертам. Угу. Сьогодні ти побудеш нашим інспектор Дермостук, який не зацікавлений в тому, щоб якимось чином висвітлювати один бік, позитивно або негативно, і... Тобто це із розповідей мандрівників, ми намагаємося дати таку експертну оцінку.
Факт-чекінг.
Так, таких самих мандрівників, які щиро розкажуть, підкажуть і допоможуть. Тому ми можемо тобі також сказати, долучайся до нашої спільноти, і якщо наступного разу в тебе виникнуть запитання із різними видами подорожей, ти можеш просто оглянути нашу стрічку в Фейсбуці, тому що в нас, здається, за рік було 50, ні, вже певно більше, десь там під 70 програм і різних країн, в тому числі це більше 50 країн, і можна від мандрівників почути реальні свіжі коментарі.
Юлія, я чемний гість, я підписався сьогодні на ютубчик, на фейсбук, на все, що
молодець.
Ти...
Друзі, ви маєте також знати ось ці правила чемності, теж підписатися, і теж можна зателефонувати і поставити Ігорю запитання, або ж навпаки підказати щось по ходу нашої програми. Адже наша тема — це шлях мандрівника, нотатки журналіста. Тобто все, що помічає журналіст своїм пильним оком, сьогодні буде озвучено. Можливо, деякі мандрівники цього не помітили або не хочуть викривати свої улюблені країни.
Мені дуже цікаво лично, можна задати, Ігор? От ви все-таки більш така медійна персона, і от жена, у вас сім'я вся, медійщики ви. А журналістика – це хобі, або все-таки є така от... искушение, поехавши в отпуск, все равно начать какое-то журналистское расследование, или познакомиться с кем-то, или пойти изучать историю, или
как-то... Тільки чесно.
Ні, те, що я дуже давно, років 20, не видавав в ефір якихось своїх дописів, окрім дописів в соціальних мережах, це правда. Але, звичайно, через професійну деформацію, власне, про журналістів кажуть, що це не професія, це стан душі. Я з цим погоджуюся, незважаючи на те, що фраза дуже сильно пафосна. Але менше з тим, я дійсно зорієнтований на те професійно, аби зауважувати різні деталі. Нас так вчили. Бо диявол криється в деталях. І, власне, ми просто не можемо пройти повз ті деталі, їх фотнути, про них щось розказати. А професійно про них описати, ну, можливо, я в цьому році перше це зробив за останні 20 років. Є на те причини, тому що забажалося мені так.
Кстати, про детали. Хочу дополнить, что вот репортаж, мы знаем, как журналисты, все коллеги тут в студии, что же репортаж состоит из деталей.
Так.
То есть, если новость — это сухие факты, репортаж он более открывает и раскрывает. Вот мне кажется, что репортаж — это идеальный жанр для путешествий, потому что хочется все какие-то нюансы включить, хочется передать человеку атмосферу. Не все могут путешествовать, я уже перехожу на украинскую мову, не все любят, не могут даже себе позволить, но они всегда с удовольствием, когда читают или смотрят блоги, прям переносятся на место
людина
события.
Людина дивиться очима репортера на ту чи іншу країну чи місто, це правда.
Ну, це ж відповідальність. Скажіть, от коли ти розповідаєш щось так от дуже особистісне, це відповідальність. І тут варто наголосити, що це твоя думка чи твої особисті якісь помітки. Як вважаєте? От?
Ні, безумовно. Умовно, просто мова йде про те, що від оповідача залежить доля тієї людини, яка його до нього дослухалася. От реально, якщо ти переплутаєш і скажеш, що там на умовній зупинці, в умовній Любляні квиточок коштує там стільки-то, і можна розрахуватися карткою, і людина не візьме з собою готівки, припреться з карткою і не розрахується, то хто буде винен? Звичайно, ти.
Делаем вывод, все факты проверяем, друзья. Не надеемся на то, что все блогеры или журналисты или travel, кто ведет какие-то блоги, будут нам говорить стопроцентную правду, потому что, во-первых, все меняется постоянно. Так. Нужно постоянно держать руку на пульсе и проверять эти факты.
Я кілька разів стикався з тим, що блогери таки нас намахали нормально.
Але річ же в тому, що хтось не знає, хтось вважає, що може сказати, ну, по-перше, розбіжності в часі, тобто виїхали станом на зараз, а це було записано півроку тому. За цей час могли бути зміни. Але в будь-якому разі дуже багато от нас дивляться, я думаю, і підлітки, і діти, які ну в тебе і в мене є велика спільнота, так, які намагаються писати, які, власне, підтримуються, до речі, дякую. І вони мають теж усвідомлювати, що це відповідальність за ті слова, які вони несуть. Тому що іноді хтось трішечки перебільшує або дає просто недостовірну інформацію.
Або щось не добрав, щось не допетрав, не дорозумів. Але тут варто, аби аудиторія розуміла, що щонайменше треба дивитися, якщо ви збираєтесь в подорож, наприклад, там післязавтра чи за тиждень, то треба дивитися подорожні нотатки, які були написані, ну, принаймні в цьому році. І тоді у вас буде все корисно і, можливо, щось, якщо і там змінилося, воно настільки суттєво.
Якщо можна, я таку справочку внесу. Є в Вікіпедії кілька відомих тревел-журналістів, які писали вот так, що, наприклад, це Марія Желіховська, тревел-журналіст з 10-літнім стажем. Вона предлагает рассматривать журналистику, вот именно путешествующую, путешественника, как широкую специализацию, куда входит история, искусство, гастрономия, этнография. Вот когда вы ездите, что больше ваше? Вот какая-то тема все-таки вырисовывается любительская, там больше гастро, там какие-то обзоры, или все, все, все по чуть-чуть?
Якщо мова йде особисто про мене, коли я не пишу, то тут все залежить від країни, місця і від налаштування. А коли мова йде про те, що ми готуємо матеріал, то, власне, все те, що ви перерахували, в матеріалі має бути. І чим смачніше, фактологічніше і веселіше це все описано, тим приємніше буде аудиторії цей інформаційний продукт споживати.
Є ще вопрос у нас від слушателів. Написали Вікторія Литвинюк. Возможно, ваша знакома, возможно, ні. Вона з нами приветствується і спрашує, а от як зараз путешествували без тестів?
А я не виїздив за межі України в цьому році після карантинних обмежень.
Це якраз таке запитання до Тані. Вона от крайньою з нашої компанії була десь за кордоном.
А мені дуже повезло. Албанія відмінила, тобто Україна відмінила тест при возвращении, тому що Албанія входила в зелену зону, а город Влёра там взагалі не було ні одного случая зафіксованого коронавіруса, тому я взагалі туда-сюда съездила и не делала никакой тест, и чувствую себя прекрасно, безопасно. Вот это что касается...
Я теж съездила, але я зробила тест, и все гаразд, тому що, ну, власне, не підтвердилося ніяких там сумнівів, і знову вивели в зелену зону Албанію, і поїхала Таня, змінила наш марафон. Отож, інспектор Дермостук. Зараз ми проведемо такий порівняльний аналіз різних країн на кшталт важливих туристичних аспектів. Відповідати бажано.
Серйозний ефір такий у нас.
Щиро. І...
Я вже перелякався, але добре. Зараз я десь опаную себе.
Так, так, так. Опановую поки що. А ми просто скажемо нашим слухачам, що насправді можемо так заявляти, тому що Ігор об'їхав, я не знаю, там інші інші країни, але Європу практично всю, окрім, як ти сказав, Великобританії і кількох країн-карликів.
На Балканах я дуже мало був, але...
Ну нічого, ми тут допоможемо. Ми тут щойно. Ось, але всі інші країни Європи об'їздив, тому так. Можеш дати об'єктивну оцінку. Якщо ми
намагатимось.
Ми ж на це розраховуємо. Отож, перше і найголовніше, почнемо із логістики. Угу. В яку із країн, можливо, ти назвеш кілька, найбезпечніше, найшвидше і найдешевше потрапити? Що сюди включається, можливо, і віза, і вартість, і дальність перельоту або доїзду. Тобто, із свого досвіду, якщо хтось вирішує просто, куди би податися, куди поїхати, яку би ти країну одразу рекомендував? Ось тут буде найближче по логістиці це буде і оптимально по грошах, і...
Я розумію. З двох частин намагаюся швиденько дати відповідь. Дякувати Богу, зараз по Європі візи не треба. Але якщо для знайомства з найближчим закордонням, то це або країни колишнього Варшавського договору, це Угорщина, Словаччина, Чехія, Польща, або країни прибалтійські, Латвія, Литва, Естонія. Шикарні країни. І з точки зору відчуття в мовній, в мовному комфорті, і недорого, і все зрозуміло, і є що подивитися, звичайно.
Про мову ми скажемо, давай, наступний момент, візьмемо про мову. Якщо ми знаємо, що українці не всі, на жаль, володіють англійською, принаймні, і настільки хвацько володіють всіма іншими мовами, де буде нам комфортно із тим набором англійської, який має середньостатистичний українець, і в принципі, де розуміють українську або російську?
Дивись, якщо говорити про низький рівень англійської мови, то некомфортно буде принаймні всюди, де не розмовляють російською і українською, тому що можлива співбесіда на митниці. Митник може щось запитати, де ви зупиняєтесь, скільки ви везете в готівки, а коли у вас квиточок додому, якщо ти його не зрозумієш, то тобі буде...
Твої проблеми, так?
Ну, ні, ви порозумієтеся, але то буде витрачені нерви, ну, і трошки зіпсований, можливо, перший день перебування в якійсь країні. Але за рівнем смартфонтизації Європа, та складне слово, я неправильно навіть його сказав, Європа вже так далеко зайшла, що мову, на англійську чи якусь іноземну мову, не обов'язково і знати, тому що, щоб купити собі квиточок, можна будь-який квиточок на електричку, на громадський транспорт придбати онлайн. Якщо
Ілі
ти хочеш, звичайно...
Ілі автомати.
Так, або автомати, де є російська мова, принаймні, вона часто зустрічається в цих штуках.
Ну, як міжнародна.
Як міжнародна. Аудіогіди є практично всюди, і можна навіть знайти українською в окремих європейських країнах.
Так, я знаю, що в Римі, наприклад, уже в Ватикані є українською мовою, в кількох, принаймні, залах, там є українською мовою аудіогіди.
В Португалії. Але ви можете підготуватися до подорожі і накачати собі якихось україномовних історій.
Це... І зовсім ми забили про інформаційні центри.
Центри. До речі, ними не користуються туристи.
Я не знаю, чому.
Заходила.
Я завжди і туди там... заходжу. Там, там можна взяти безкоштовну мапу.
Як мінімум.
Маршрут можуть розрисувати.
В туалет можна сходити в тих країнах, де вони коштовні і дорогі.
Інтернет безплатний, в кінці та концов, підключиться.
Так, так, так. Так.
Але взагалі, я до того, що є такі країни, де дійсно буде, ну, дуже сутужно, а є, в принципі, можна без знання мови взагалом і порозумітися.
Ну, дивіться, якщо ми їдемо по локаціях туристичних, от реально по туристичних, коли ми беремо Рим, ну, їдемо в Рим, чи в Париж, чи в Берлін, чи в Амстердам, ну, в столиці, не, найтоповіші туристичні столиці Європи, то там не треба знати сильно англійську мову. Якщо ми їдемо десь всередину, там, я не знаю, Іспанії, чи там на Сицилію, то що ти знаєш ту англійську мову? Що ти її не
так,
знаєш?
Так, тобі це не допоможе.
Це абсолютно не допоможе.
З тобою розмовляють на місцевому язикі, машуть руками.
Так. В нетуристичних зонах англійська – це взагалі, ну, ну, є мова така добра.
А скажи, будь ласка, ось ти, коли їдеш, ти, в принципі, нотуєш щось, записуєш собі якісь контакти, діалоги, можливо, якісь помітки?
Чи це вже потім? Запам'ятовую. Я ж не завжди готую якийсь журналістський матеріал. Я ж кажу, що я 20 років цим не займався, тільки в цьому році.
Для себе.
Так, для себе. В мене є нотатник. Я взагалі з... інститутської лави навчився нотувати все, що мені подобається.
В блокнот?
Так, так.
Справжнісінький. Ось такий?
Ну, та, в рюкзаку тобі покажу, тільки в мене він набагато гірший виглядає. Ось, так, щось зонтове, веселе, прикольне. Як називаються якісь наїдки, як виглядав дідусь з...
А, гарне золотим, слово, наїдки.
З золотим зубом, там, ну, так.
А мені от інтересно, у вас в Фейсбуці є така фраза в профілі, що ви цитируєте притчі 14:10, говорить, так, что иноді від сміху болить серце і закінчення радості смуток.
Так.
І от мені цікаво, а все-таки, от для мене путешествие, я завжди щось таке пишу фан, такой, угу, вот, що со мною случалось, я даже не стыжусь, щоб надо мною посміялись, як я в вітрину врезалась там. Или...
Ну, у мене також була така історія.
А от ви все-таки от, пишете щось таке глибоке, от путешествие – це для вас время, где вы о чем-то таком важном поразмыслили?
Ні, просто буває, или... буває абсолютно різні. Звичайно, бувають різні локації. А, наприклад, коли ми їздили, ну, до прикладу, в концтабір Дахау, ну, я фізично відчув, як в бараках в мене заболіла голова. А в газових камерах мене взагалі почало вже там тіліпати. Це коли одна з перших моїх нотаток туристичних, які були опубліковані, це була Чорнобильська зона. Мені було 20 років. Текст починався жахливо, але це пропустили. Він починався, чи ви пам'ятаєте, як стукають грудочки по віку труні? Ось отак от струни я почав свою оповідь про Чорнобиль. Ну, звичайно, все можна написати і розповідати про страшні якісь місця, власне, відштовхуючись від свого відчуття. І якщо в тебе відчуття, направду, трошечки важкеньке, то не варто робити із себе якогось веселуна. Але якщо тобі весело і прикольно, то чого це приховувати?
Угу. Тут уже в залежності від того, які, з яким ти настроєм їдеш, і що тебе...
Так.
О, це гарна позиція. Так, стосовно житла.
Так.
З яких, які житло, яке тобі траплялося серед цих європейських країн, яке сподобалось найбільше? Це якісь фешенебельні готелі, чи це...
Ну, хто ж тобі скаже, що йому не сподобалися фешенебельні готелі?
А ти знаєш, хтось може і сказати, ну, це круто, але це готель. А хтось, можливо, оселився в будинку 11 століття на Мальті?
І у мене є такий досвід.
І це дуже круто, бо ти отримав одразу і друзів, і дім, і абсолютно інший досвід. Ну, погодься, що в готелі,
розумію,
що
розумію
в гостях.
Просто не завжди можна оселитися в будинку 11-го, така ж століття, ну, це взагалі круто. Я, в мене є історія, коли ми були в місті Люцерн, Швейцарія, і ми селилися в готелі початку 20-го століття. Це був 2013 рік. Ми селилися, 14-й, ми селилися в готелі початку 20-го століття, і там господарка, бабця, їй було за 100 років, вона є другою в поколінні власників цього готелю.
Клас.
І вона виходила, і вона подавала нам, вона різала сир і шинку, ось такими шматками завстовшки в палець. Так, і була дуже сувора до своїх покоївок, які там працювали. І вона навіть на них не гримала, вона на них шипіла. Так, пш, пш.
Оце так атмосферно.
Так,
персонаж такий, да?
Бабця німкеня була, точно.
О, німкеня, ну тут уже...
А вот, кстати, Игорь, обращайте внимание на таких персонажей.
Случайно.
Да, вот мне кажется, это все-таки журналистское такое. Во-первых, не слышать со стороны, а вникнуть в среду, познакомиться с местными, чуть ли не к ним в гости напроситься, и все у них распытать. Потому что они нам рассказывают не то, что Google, они нам говорят, да куда? Вот у нас так, и так, и так, и раз вот так, и вообще вот так.
В Италии нам дуже сильно пощастило, мы зголодніли, а в Италии є така штука, що після певної години в різних містах по-різному, в більш туристичних там вони намагаються не закривати ресторани, а в звичайних нетуристичних місцях ти після 14-15 години не пообідаєш до вечора.
Сієста
взагалі.
Сієста.
Ну, в Італії все трошки не сієста, але менше з тим. І ось, і ми такі біжимо, дуже голодні, вже там без чверті на 14-ту, якась крамниця, наче з м'ясом, наче, о, можна у вас поїсти? Можна. Поїли, супу поїли, недовольні такі. Ось, а можна якесь дольче? Це, типу, солоденького щось нам захотілося. Так, звичайно, дольче. Приходять нам, просимо рахунок, нам, значить, порахували там м'ясо, яке ми поїли, там, по супу. Кажемо, а за дольче де? От, ви ж забули нам дольче порахувати. Нам печиво принесли, таке прикольне, смачне печиво з фісташками. А вони кажуть, а ми взагалі не ресторан, ми крамниця, яка продає м'ясо, ось, і ми вас просто пригостили, ви були такі голодні.
Ой, клас, гостинність.
Це було містечко Орвієто.
Передаем привет. Может, вдруг
у те містечко. А скажи, будь ласка, от якщо поглянути на всі твої відвідувані тобою країни, де тобі найбільше запам'яталися саме люди як персонажі? Якщо їхати комусь потрібно, наприклад, для не тільки журналістського, а письменницького якогось натхнення, поїхати за персонажами. Ти звертаєш на це увагу, тож певно, що концентрацію найбільше теж можеш запам'ятати.
Ну, мені особисто більш подобається взагалі, особисто мені, в північних країнах.
Наприклад?
Там, де прохолодно, але там не про люди. Люди завжди, люди всюди класні і привітні, якщо ти до них щирий і привітний.
Гарні люди всюди.
Гарні люди всюди. Індустрія гостинності всюди в Європі на вищому рівні, але ти відчуваєш, коли ти маєш справу з індустрією гостинності, а коли ти маєш справу з щирими людьми.
Класно так сказав, індустрія гостинності, так?
Мусиш, да?
Але з щирими людьми ти зустрічаєшся, коли ти потрапляєш в нетуристичні локації. Ну, от реально, от містечко Орвієто, це десь між Флоренцією і Римом, якщо так абсолютно по мапі ткнути пальчиком. Ось, і там, там нам пощастило. Де нам, власне, ніде я не можу сказати, що коли ми зверталися до звичайних людей, чи до працівників,
хтось відмовляв.
Та хтось відмовляв, чи було якесь непорозуміння.
Варто так зауважити, що Ігор подорожує з дружиною.
Так.
А ви постійно в парі подорожуєте, так? Чи в тебе якісь є інші види подорожей, не знаю, великими компаніями?
Коли я не їду у відрядження, чи дружина моя не їде в відрядження, то подорожуємо у парах, так.
От скажи, для вас обох, у вас, певно, різні інтереси, а можливо... Ні. Тоді гаразд, тоді будеш говорити і за дружину також.
Спробую.
Куди поїхати за розвагами, а куди поїхати за такою, ну, архітектурною насолодою, можливо, просто зовнішньо, знаєш, щоб гуляти і дивитися, а кудись, можливо, щоб, як в Діснейленд, розважатися наповно.
Ну, свиня ж завжди знайде собі болото, розумієш?
Мені б хотілося, собі... щоб ти не назвав Діснейленд.
Там ще знайде собі Діснейленд. До речі, про Діснейленд.
Топ Ігоря.
Да, це твої такі спостереження.
Діснейленд дуже сильно хотів. І
ти катаєшся на гірках.
Я все робив. Мені найбільше сподобалося
конфуз
у Мікі Маусі.
Ні, всі бояться.
Мені було 36 років, і я собі подарував подорож.
Хлопчику 36 років.
Так, подарував собі подорож Діснейленд, з дружиною поїхав. Це
клас.
Це було неймовірно. Я дуже хотів у Діснейленд, і мені сподобалось. І всім раджу. Я був у парижському Діснейленді. Він крутий і файний. Тепер дружина дуже сильно хоче в парк Гаррі Поттера. Як тільки відкриються кордони, і ми собі здобудемо британську
візу. А
разве
це не в Америці?
Це Британія.
Британія.
Це те, куди
візу.
Ігор не доїхав?
Це куди я не доїхав. Так, ми взагалі там не були жодного разу. Тому обов'язково поїдемо. Можна знайти все, що завгодно в будь-якій країні. І все залежить від того, за чим ти їдеш. Єдина порада, яка тут може бути доречною, ти маєш їхати, якщо з якоюсь конкретною метою, ти маєш до цього підготуватися. Якщо ти хочеш, щоб тебе понесло по територіях, то не готуйся взагалі, але й не очікуй від того, що втрапиш в якусь фієрію, чи втрапиш в якісь карколомні історичні місцини.
Гаразд, що тебе вразило найбільше? Ось із Діснейленд уже зрозуміли. Із того, що побачив, ти був десь на півночі в Норвегії? От всі, я не була, наприклад, і всі розказують про фьорди, що це надзвичайно, що це так вражаюче. Мені після цьогорічних плавнів, угу, де ти кажеш, бачив мене, Херсонських гір, мені здалося,
Станіславських
так, плавнів, мені здалося, що це може бути схожим.
Ні, це абсолютно непорівняна історія.
Що тебе вразило із побаченого? Де?
Я настільки щира людина, що от коли ти мене запитуєш, яка тобі країна подобається з тих, в яких ти був найбільше, то я тобі не скажу, тому що мені подобаються всі. І в кожній країні я відчуваю себе дуже сильно файно, тому що я налаштований на те, щоб відчувати себе дуже сильно файно. Коли ми були в Норвегії, ну, звичайно, це неймовірно. Ми пливли корабліком з Гутвангена у Флом, а Флом – це місце, де місто, де закінчується норвезька флоймська залізниця. Тобто, реально, ми пливли по фьорду. Ну, і ми дивилися на всі ті краєвиди. Ну, це неймовірно.
Тролячі краєвиди?
Тролячі, це будинки треба для тролів будувати з каменюк. Якщо ти не збудуєш, коли там вештаєшся, то троль може образитися і щось тобі зробити лихе.
Ну, прекрасно. Казки вони гарно складають, але ціни на транспортні перевезення у них надзвичайно великі. Ось тут, можливо, ти підмітив для себе той мінус, який тебе в Норвегію не попросить, не покличе. Наприклад, що якщо говорити в Осло, наприклад, да, якщо не помиляюсь, десь 200, в районі 200 гривень одноразовий проїзд в автобусі.
Так, але ти ж можеш підготуватися, якщо
ти можна про все можна підготуватися, так. Але про це от варто говорити, да, що так, люди, треба. Які чекають, що вони приїдуть подивитись
Осло
на фьорди.
Осло на по-перше, тобто Осло далеко
мінус.
Від фьордів, так.
Це
ну, перший взагалі
мінус.
Скандинавія, вона дорога.
Дуже правильно
дорога.
Казати, дуже дорога.
Але Норвегія не найдорожча, найдорожча Данія, ну, це на наш розсуд. Але якщо ти заздалегідь потурбуєшся про те, аби забукати собі якесь чим раніше, тим ліпше. Якесь житло. Якщо ти їдеш просто в Осло, ну окей, в Осло можна харчуватися в супермаркеті і не витрачати на це абсолютно якісь шалені кошти. Ми харчувалися в супермаркеті. Все
готові вдома.
Та можна не готувати, на що то готувати. Купив собі сосиску, з'їв.
Ну, ви ж розумієте, що все одно ціни на це все відрізняються. Так. Тому тут варто вказати, що тут цінник важливий.
Так,
тому що
звичайно.
За ці самі гроші в тій же Іспанії або в Албанії можна просто прожити місяць, що в десь в Скандинавії ти будеш жити 3 дні.
Я в Бергені, це таке місто прикольне в Норвегії, на рибному базарі познайомився з дівчинкою, а там в Бергені там 300 днів на рік йдуть дощі. А вона така чорнява, я думав, може грекиня. Кажу, ти звідки? Вона каже, з Іспанії. А як тобі, кажу, тут після Іспанії в Бергені, де дощі? Вона каже, лайка хел. Як в пеклі. Ось, але приїжджають з Іспанії працювати в Берген на рибному базарі. Іспанці-заробітчани. Звичайно, Скандинавія дорога. Але якщо в людини є бажання поїхати в Скандинавію, то вона може собі назаощаджувати, навідкладати, подивитися цілу купу історій про Скандинавію. Я ж навіть сегмент блогерів, який починається там дешево, Франція, дешева Скандинавія.
Я до сих пор сижу, дивляюсь, як я з'їздила на вікенд в Данію з одної з дорогих стран і потратила максимум 200 євро з білетами. До сих пор, от, і ми дійсно нічого собі не відказували. От можна, якщо захотіти.
Абсолютно можна, так.
Абсолютно.
Так, оця от продуманість. Гаразд, ми говорили про країни... країни різні, яких ти побував, можеш назвати хоча б приблизний перелік? Бо я тут підготувала перелік тих, в яких ти не побував. І хотіла оцей момент...
Ну, мені так буде простіше, в яких я не побував.
Ну, країни-карлики. Принаймні, країни-карлики для тих, хто не знає, що таке за мікрокраїни-карлик. Карлики – це де чисельність населення становить до мільйону. Де уже... 1,5 мільйона, це вже вважається мала країна, і вона так...
Маленька і... да удаленька, да?
Так.
Я був за 3 кілометри від Ліхтенштейну, могли заїхати поставити собі в паспорт марочку, але не було часу.
Ага. Ну, ти, да, Ліхтенштейн, ти проїхав, це князівство. Андора?
Ні, не був.
Люксембург?
Не був.
Сан-Маріно?
Не
Монако?
Був.
Ватикан?
Був.
От, в Ватикані був, а кажеш, не був в жодному. І ще одне, ще одна країна, називається Суверенний Мальтійський Орден.
Не був на Мальті.
Але він не на Мальті.
Не
він
Мальті.
Знаходиться де? У Ватикані.
А, ну, значить, був.
Тому, от бачиш, я, власне, підготувала тобі це, тому що це садиба в Римі, просто садиба в Римі, яка вважається офіційним представництвом, таким собі маленьким посольством цього ордену.
Але технічно я всередину туди не заходив, значить, не був.
Значить, не був.
Так.
Ну, гаразд. Тоді вже в Ватикані ти точно був, тому
так.
От ти перелік відкрив країн-карликів. Що ж стосується, от, власне, цих країн, маленька особливість. Всі вони, Таня правильно сказала, маленькі да удаленькі, да? Тому що кожна з цих країн надзвичайно багата. Там концентрація людей маленька, але фінансовий оберт на кожну душу населення надзвичайно великий. Так. Це особливість. Тому для тих, хто не був в країнах-карликах, варто підготуватися. Тут Ігор не зможе дати оцінку, але ну, її дають якби здоровий глузд і всі інші мандрівники, що туди треба реально готуватися дуже ретельно, тому що це і трішечки проблематика із в'їздом, в деяких там треба отримати візу. І плюс до всього потрібно, ну там, реально дорого. Угу. Скрізь. Тому ось цей нюанс варто врахувати. Тобі кудись плануєш із них потрапити? Ну, давай, відкриваються кордони, скажімо, уже в
січні. Ми практично не доїхали до Сан-Маріно, коли подорожували Італією, і коли подорожували Францією, Швейцарією, практично не доїхали до...
Монако?
Ні, до Ліхтенштейну.
Ага.
Ось. Ну, технічно так спеціально ні, не планую, але якщо буду десь повз проїздити, угу, то звичайно.
Ігор, ви були все-таки в многих странах, і саме головне, мені кажеться,
в Казахстані це... дуже круто, до речі.
О, а, кстати, Казахстан одна із таких привітливих стран, которая очень доброжелательна, угу, и очень хорошо относится к гостям. А у меня есть тоже маленький тест для вас с Юлей. Сейчас не только будем пана Игоря тестировать,
но и пані Юлю.
В какой стране, значит, тестик коротенький, всего лишь 10 вариаций, и мы поговорим о том, попробуем угадать по признакам, как люди приветствуются, вот здороваются, угу, что это за страна. Итак, так, три варианта ответа. И первый вопрос. В какой стране при встрече говорят «я тебя вижу»? Нигерия, Ангола или Кения? Ну, это, конечно, такая у нас...
Все африканские три країни. Ну, нехай буде Ангола.
Я думаю, Кенія.
Юля в этом вопросе права.
Знаєте, звідки ці слова? Це з Аватару, там, де, я не пам'ятаю, як звати її, представницю цього племені, вона каже, я тебе бачу, я тебе кохаю, це означає. І, але це вони суміжні народності, тому, власне, Кенія.
Вот так интересно, да, с такой особенности. А, следующий вопрос, как приветствуются народы маори в Новой Зеландии? А, трутся носами, бьются локтями, хлопают друг друга по плечу.
Та всі ж знають про носики.
Юля знає? Хорошо. І так.
Там є ще, можна я ще скажу?
Конечно.
Там є ще один танець новозеландський і не тільки. Вони танцюють ритуальний танець, коли приїжджають високопоставлені гості. І їм, до речі, вчився цьому танцю, вчився принц Гаррі, ну, британський принц. І вони танцюють, називається хаку, здається, да, танець. Виглядає як войовничий. Вони його танцюють на всіх футбольних змаганнях, на всіх спортивних змаганнях, коли приїжджала, наприклад, приїжджають...
Візитна карточка.
Так, так. І це досить дивно, дико виглядає. Його виконують всі, розумієте? Всі,
так,
включно
що,
з президентами.
Ігор, знайомтесь, надо, да, станцювати несколько па. Какой народ при виде своего знакомого спрашивает, ти поел? А ми вже в ефірі об этом как-то говорили. Ти поел при встрече? Китайцы, греки, поляки.
Точно не поляки, ну, хай будуть греки.
Китайці.
Правильно. Поел ли ти? Вот они переживают, чтобы человек не был голодным.
Тому що там нам розказувала Анечка, що в них такі пузіка, і в кого більше пузіко, той...
Ну, щасливіший китайці.
Да, щасливіший, і от для них це дуже важливо. Раз
дальше.
Ти худенький, значить...
В какой стране при встрече принято целовать друг друга в щеку? Ну, тут легко. Франция, Бельгия, Італія.
Ну, в Італії, звичайно. І в Франції, і всюди люди цілуються. Кількість поцілунків у кожного різна.
Вот, а, кстати, во Франції, по-моєму, два рази в щечки.
І в Італії два.
Да, вот, а у мене був такий казус, приїхали знайомі італьянці, мужчини, вони тут допомагали в дитячих домах, і при встречі почему-то вони вот в одну щечку цілувались. Да, а я полезла і во вторую. Ну, нічого страшного, конечно.
Це залежить від регіону.
Возможно, возможно.
Ну, нічого тобі не сказали?
Ну, я думаю, приятно було в любом случае. Но мне немножко было неудобно, когда я поняла, что это не так. Значит так, что при встрече спрашивали египтяне в Древнем Египте? Как вы потеете? Как живется? Или здоров ли ты?
Мне подобается, как ты пітнеешь.
Жарко, да, вот можно догадаться.
Ну, я тоже просто за оригинальность.
І ви абсолютно праві. Як ви потієте? Ось такий вопрос можна задати в Єгипті.
А з цього зрозуміло, який, наскільки ти здоровий, власне, тому що...
Чи гарно ти попив?
Хто здоровається словами «мир з тобою»? Зулуси, індійці або араби? на их языке «Мир с тобой».
Хай будут арабы.
Индийцы.
Побеждают арабы.
Ура!
И седьмой, мы уже движемся к завершению. Люди какого племени при встрече плюют на собеседника? Банту, масаи или акамба?
Масаи.
Юля? Я не знаю, але хай це теж будуть масаї. Я просто
інших... Тому що масаї не тільки пригають високо, а це акамба.
Я не знаю, просто ні банту, ні акамба, хто такі.
В общем, да, старожитесь, берегитесь, іначе попаде вам плівок в лицо.
Але це ж просто знак привітання. Тьху і...
З чим в новогвінейському племені Каїрі при встречі прийнято щекотати друг друга? Чим? Подбородком, носом или лбом? Ну, це, мабуть, легко догадатися.
Носом?
Носом, так.
Підборіддям.
Вот так, подбородком.
Підборіддям. Добре, хай буде підборіддям.
Ну, цікаво виглядає.
І останній вопрос. Як на острові Самоа приветствують друг друга люди? Обнюхивают друг друга, гладять друг друга по щеке или гладять друг друга по голові?
Нехай будуть нюхають.
Нюхають.
Правильно.
Тому що це не повага. Якщо ти торкаєшся до іншої людини, це не повага, ти втручаєшся в її персональну територію, це точно в них не...
Можна одразу знову ж таки довідатися, як людина їсть, чи вона пітніє.
За компанію, да? Задати всі 5 вопросів, і один ми точно попадемо.
Ой, клас.
Такий от інтересний був тест.
Дякую, Таня. А можливо, ти пригадаєш якісь звичаї, які тебе вразили в твоїх подорожах? Що таке собі записав і розповів потім, що тебе вразило?
Ну, я багато що потім почав використовувати. Ну, наприклад, в прибалтійських країнах я був вражений від того, що оселедці їдять зі сметаною. Я там спробував.
У нас це антирецепт.
Я там спробував, і мені так сподобалося, що ми вдома тепер їмо так завжди.
Отак от. Зрозуміли,
майонез, переходимо на сметану.
Які смакові, до речі, от уже ближче до гастрономії, те, чого просить наша тревел-журналістика, що ти обираєш, і якщо би ти влаштував собі гастротур, то куди? Саме гастротур.
В Іспанію.
Їдемо разом.
В Іспанії дуже смачно. Ну і, власне, в Скандинавії, там, де холодно, там люди люблять попоїсти гарненько. І там м'ясиво, там решта. На півночі Франції дуже гарно. Завжди мені не сподобалося в Парижі, тому що ми намагалися втрапити в якісь серйозні заклади з мішленівськими зірками або з ейфелевими вежами. Ну, в один з ейфелевими вежами ми втрапили. Ну, норм, красиво. Але мені більш подобається їжа більш проста і народна. Вибачте мене за простоту і народність.
То це і в Греції також. Там дуже все просто, смачно і по-народному.
В будь-яких закладах харчування, які не висока кухня, все по-простому
все
і по-народному.
Цікаво, що в будь-якому регіоні навіть одної сторони кухня відрізняється.
Ні, звичайно. Мені дуже подобається флорентійська кухня. Мені дуже подобається баварська кухня, польська.
Ми навіть з Юлією, от по Албанії, да? Юля мені говорить, ти пробувала таку? Я говорю, у нас такого вообще не было, у нас совсем другие блюда в ресторанах предлагали, поэтому можно гастротуру везде устраивать.
Так, звичайно.
Це однозначно. Що іще, от скажи, що ти помічаєш, підмічаєш для себе? От ми вже деякі моменти сказали про персонажів, про назви, я бачу, ти гарно ними оперуєш, хороша пам'ять. Що, які іще моменти, от варто було би такому туристу непідготовленому знати? І те, що, на що ти точно звертаєш увагу, як журналіст, який потім стикається з такими подібними проблемами. Можливо, це якесь ставлення, якась соціалка мається на увазі.
Звичайно, це
чи охорона пам'яток, я знаю, що ти не байдужий.
Це і соціалка, і це країноцентричність. В будь-якій країні Європи країноцентричність, і вони найзанедбанішу розвалюху, про яку можна розказати два речення, вони її будуть підносити. А коли ти їздиш Україною, то серце крається від того, що тут стільки багато всього, але це нікому не потрібно. Єдине, що ситуація виправляється, є в Україні дуже класні хлопці і дівчата, які намагаються підіймати туристичну галузь, там етнографічну галузь.
Ми можемо їх назвати. Якщо хочеш, можеш прямо перелічити.
З останнього в Херсоні це брати Білецькі, це взагалі неймовірні хлопці, які вже багато років займаються популяризацією Херсону і Херсонщини. І цей рік для них був ну просто неймовірний топчик, тому що в цьому році Херсонщина в тренді.
Взагалі просто в шаленому тренді. І ти теж там побував?
Так. Відмітив? І з братами Білецькими також познайомився.
Ну, журналіст, що ж тут? Хотілося б, знаєш, я думаю, що встигну швиденько дуже на хвилинку бліц останній, але перш за все, чий номер телефону ти хотів би мати у своєму телефоні, якби це не звучало?
Не зрозумів питання.
Чий номер телефону ти би хотів мати в себе?
Любого чоловіка.
Будь-кого, але в тебе його ще немає, як у журналіста, в якого багато
Юля
контактів.
Юля просто зламала базу, а, і є всі контакти. На сьогодні може
поділитися.
Я в шоці, не знаю, Папи Римського.
О,
легко.
Легко, сказала Таня, не Юля. І так, план чи пригоди?
План.
Соло чи компанія?
Дружина.
Буенос-Айрес чи Монголія? Дружина щаслива?
Монголія.
А екскурсія чи самостійне блукання?
І екскурсія, і самостійне блукання після екскурсії.
А книга чи музика?
Книга.
Три країни за 7 днів чи одна?
Одна.
Спонтанність чи продуманість?
Продуманість.
Розповісти друзям чи занотувати?
Занотувати, потім розповісти друзям.
Залишити валізу на нового знайомого і піти в дюті-фрі чи взяти валізу з собою?
Залишити валізу в камері схову.
Ну, в аеропорту цього неможливо зробити.
Жінка є.
Так, бутерброд з видом на гори чи вечеря з видом на Париж?
Бутерброд з видом на гори і на Париж, і на що завгодно.
Знайомитись.
До речі, в Парижі настільки круті канапки.
Ну, скрізь хліб.
Але місто канапок – це Копенгаген. Це Сморіброди.
Ой, клас, знатимемо. Знайомити чи очікувати знайомства? Хоча, ну, да. Дарувати чи отримувати подарунки?
Дарувати.
Звідки привіз найцінніший подарунок? Для тебе.
Щоб я собі сам подарував?
Ну, так.
З будь-якої країни, тому що враження. А так ми, окрім магнітиків і якихось прикольних наїдків, практично нічого не веземо.
Сувеніри іншим даруєте? Привозите?
Коли просять, а так в нас, окрім нас, ніхто цим не цікавиться.
Що треба зробити, щоб ти був єдиним щасливим на цій планеті?
Господи Боже. Щоб всі були зараз, щоб закінчилися війни і світ поборов цю дурну пошесть.
Мені здається, кращого побажання годі й шукати. Дякуємо тобі за цей екскурс і сподіваємося, що наступну подорож ти точно висвітлиш у нотатках, а ми прочитаємо, перевіримо і тобі передамо вітання.
Підпишемося, будемо читати і підтримувати тревел-журналістику в Україні. Спасибо большое.
Дякую вам.
Все, до зустрічі в наступному ефірі.
Зацікавила тема передачі? Або у вас виникло запитання до гостя? Пишіть нам. radio.m.ua Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.